Sveiki, žinių radio klausytojai, kaip ir kiekvieną trečiadienį, su jumis sveikinasi laida O koks tavo CO2 pėdsakas, aš jos laidos vedėja Rima Aukštuolytė ir šiandien laidoje svečiuojasi Vilma Bružienė, nekilnojamo turto projekto valdymo ir gyvenimo paslaugas teikiančios įmonės Town Projects įkūrėja ir vadovė. Tai Vilma, sveiki dar kartelį.
Sveiki.
Prieš kelias savaitės Vilma laidoje svečiavosi žiedinio dizaino kūrėjas Simonas Tarvidas, kas nori susiras archyvę, ir jis kalbėjo apie tai, kaip kurti tvarius daiktus, kuriuos būtų galima paskui panaudoti, kad ir įrengiant biurą ar biuro patalpas. Su jumis kalbėsim apie ką? Apie tai, kokie yra verslo poreikiai ir lūkesčiai šiuo metu tikriausiai taip įsirengiant savo patalpas.
Tikrai taip. Verslui labai aktualu dabar diegiant ir įsirenginėjant naujus biurus turėti tvarius sprendimus. Tai vat, kokie jie galėtų būti, mes apie tai galėsime ir padiskutuoti.
Bet ar ir tik įsirenginėjant naujas patalpas, ar tie, kur ir, nežinau, 10 metų gyvena savo patalpose, ar galbūt jausdami tai, kad pasaulis yra tvaresnis negu buvo prieš 10 metų arba daugiau, kalba apie tvarumą, tiesiog nori atsinaujinti ir būti kartu su tais, kuriems rūpi tvarumas. Ką jūs pastebite?
Taip, tiems, kurie nori įvykdyti biuro transformaciją, tai lygiai taip pačiai yra aktualu ir taip, visų pirma, ką mes siūlome, tai pagalvoti, ar tikrai reikia visų naujų baldų, ar ne, atnaujinant biurą, ar tikrai negalime pritaikyti esamų baldų, kurie dar puikiai išsilaikė ir yra pakankamai geros kokybės, tai visada siūlome tokį įvertinimą atlikti ir pažiūrėti, ką mes galime pritaikyti ir prikelti antram gyvenimui.
Bet ko dažniausiai vat nori verslai? Ateina pas jūs ir sako, na nesvarbu, ar nori atnaujinti senas patalpas, ar tiesiog kūrėsi naujose patalpose, koks būna jų lūkestis, ko jie tikisi iš jūsų, ko jie prašo iš jūsų?
Nebus labai smagus atsakymas, nes labiausiai nori visi kokybiškų daiktų už labai mažas kainas.
Ar ne? Nieko nuo nepasakėt, čia taip visur yra, visose rinkose.
Deja, bet jeigu taip rimčiau pagalvoti, tai na, man labai džiugu, kad atsižvelgia dabar jau ir į darbuotojų poreikius, jeigu prieš gerą 10 metų, apie kurį kalbame irgi, ar ne, būdavo, kad tokie pasakymai iš kliento pusės, kad žiūrėkit, čia yra klientų zona ir turi būti labai viskas gražu reprezentatyvų, tai dabar jau to skirtumo didelio nebematome, kad darbuotojas lygu klientas ir tai lygu, kad reikia komforto, jaukumo, patogumo ir visų žodžių patogių dalykų, kas ir daro gyvenimą biure, malonu ir sukuria rezultatą turbūt darbdaviui. Mhm.
O kalbant apie tvarumą, ar nuskamba tas poreikis, na, kad norėtumėm, kad mūsų patalpos būtų tvarios, ar sprendimai, kurie būtų mūsų patalpose, būtų tvarūs ar tvaresni, ko jie ieško?
Iš tiesų pakankamai...
Ar patys gal siūlot?
Pakankamai retai klientas paprašo tvarių sprendimų, ar ne? Bet mes savo viduje įmonės politiką tokią turime, kad privalu. Mes vykdome ir klientų edukaciją, ar ne? Tai mes kiekvienam klientui užduodame tą klausimą, kiek jums svarbus tvarumas, ar ne? Ir kodėl jis turėtų būti svarbus, jeigu jaučiame iš pokalbio su klientu, kad galbūt jie apie tai tiesiog nepagalvoja. Ir netgi kartais išgirstame klausimo, tai kaip čia biure, kas čia tvaraus gali būti? Na, vadinasi, žmonės negalvoja, ar ne? Vis dar taip plačiaja prasme apie tvarumą. O tvarumo sprendimai yra labai įvairūs ir jų yra labai daug biure.
Tai pradėkim nuo tų paprasčiausių, ką kiekvienas net ir be jūsų pagalbos gali padaryti jau rytoj, tikriausiai išklausę šitą laidą.
Taip, aš visą laiką mėgstu pradėti nuo higienos ir iš tiesų užduodu paprastus klausimus. Ar turite šiukšliadėžę darbo vietoje?
Tai yra po stalu tikriausiai.
Taip, šiukšlių dėžė po stalu. Netgi aš žinau, kad Vilniaus atliekų tvarkymo centras inicijavęs buvo tokia akcija nulis šiukšlių po stalu ir skatino įmonės atsisakyti šiukšliadėžių darbo vietoje. Tai yra turbūt pirmas klausimas ir pagrindinis. Na, ką reiškia, jeigu yra ta šiukšliadėžė po stalu, mes turbūt puikiai suprantame. Vadinasi, įmonė nerūšiuoja ir neturi rūšiavimui skirtų konteinerių. Tai visada sakome, kad padarykime tą higieną, atsisakykime tų šiukšliadėžių ir ne to pačiu skatinsime darbuotojus ne tik tai rūšiuoti, bet ir judėti, nes turbūt suvalgius tą obolį reikia pakilti iš darbo vietos ir nueiti ten, kur galima išmesti tą obolio grūžtuką, žodžiu, ir tokiu būdu dviguba nauda.
O atskleiskit, be konkrečių pavadinimų, ar vat kaip pasiūlot šitą, yra kas nesutinka vis dar?
Žinokit, nėra. Iš mūsų visų įgyvendintų projektų galiu pasakyti, kad 70% klientų turėjo šiukšliadėžės darbo vietoje. Tai po mūsų įgyvendintų projektų nekyla klausimų. Tokių, kurie nesutiko, nebuvo, tai būna nuogąstavimų, o tai kaip čia bus, pasipriešinimas galbūt iš darbuotojų. Ir šioks toks pasipriešinimas būna, bet tai būna pirmos dvi savaitės, kai žmonėm dar vis tiek iš įpročio turbūt neramu, kodėl čia nėra to šiukšlės.
Arba metas tos graužtukus po stalu,
tai gal ir taip gali būti, bet labai greitai to klausimo nebelieka ir iš tikrųjų, ypatingai jaunoji karta, kas labai džiugina, jų jau supratimas, kad tai yra būtinybė, ar ne, ir kad ta higiena privalo būti užtikrinta darbo vietose, tai tiesiog jie irgi labai palaiko. Ir tik tai kelių ten dienų ar savaitės klausimas būna.
Gerai, vieną patarimą gavom šiukšliadėžės. Kas dar iš tokių paprastų, kur tarsi investicijų net nereikia?
Taip, kitas higieninis dalykas tai yra vanduo plastikiniuose buteliukuose. Na, labai būna liūdna, kada nueiname su klientu į susitikimų kambarį ir tenai ant stalo vis dar matome plastikinius buteliukus. Ir tada pasiūlymas labai paprastas, sprendimas pakeisti plastikinius buteliukus stikliniais, grafinais ir puikiai tinka, manau, ir mūsų Vilniuje vanduo ir kitose miestuose jau turbūt kokybė dabar vandens tokia yra, kad tikrai jį galima gerti.
Mhm. Tai čia iš to paprastų tokių sprendimų, ką kiekvienas gali padaryti jau rytoj, vat išklauso laidą ir sprendimus taip gali gyventi. O iš tų sudėtingesnių, kur reikalauja tikrai jūsų profesionalų indėlio?
Na, tai turbūt išskirčiau, jeigu mes kalbame apie biuro atnaujinimą, tai pasiūlyti būtina irgi pagal mūsų tvarumo politiką, mes kiekvienam klientui užduodame klausimą, kokius baldus galėtumėm išsaugoti.
Mhm. Kaip minėjote, kad nebūtina visko išmesti.
Taip, dažniausiai klientai būna, net jeigu būna pagalvoja, jie tada galvoja, kad o tai kas čia mums reikės kažką dabar papildomų meistrų, kurie čia atnaujins, arba kas čia gali nuspręsti, ar tas baldas dar tinkamas ir pritaikomas. Tai mes pasiūlome iš karto savo ekspertus, kurie atlieka tokį mini auditą esamų baldų įmonėje ir labai dažnai net 50% baldų galime išsaugoti, atnaujinti, prikelti antram gyvenimui. Taip, aišku, ir kliento biudžetą taupome. Tai tas irgi labai svarbu ir aktualu.
Taip, bet norėjau klausti ar sakyti, nes dažnai galvoju, kad tvarų sprendimai kainuoja, būti tvariu kainuoja. Tai kaip yra šioje vietoje, ar atnaujinti seną baldą yra pigiau negu įsigyti, neminėsiu ženklo, bet negu nulėkti ir įsigyti tiesiog ir susisukti.
Priklauso kokio lygio tas atnaujinimas, ar ne? Na, jeigu mes kalbame apie rašomą darbo stalo pakeitimą stalviršio, tai tikrai nėra brangu ir tai tikrai bus pigiau negu pirkti visą stalą naują, nes kartais būna tikrai kojo stalo pakankamai geros ir kokybiškos. Jeigu reikia atnaujinti virtuvėlę, kur visa išorė jos yra jau sudėvėta, tai gali būti ne visai pigus sprendimas, bet kuriuo atveju tikrai yra pigiau negu įsigyti viską naujus daiktus.
Ir dar ruošdamasi laidai gavau, kaip pat su tuo nuotoliu yra, nes dviejus metus tikriausiai gyvenome dirbdami nuotoliu, daugiau ar mažiau, ir ta tendencija liko, netgi ieškant darbuotojo, tai dažnai klausimas būna pirmiausias ne apie algą, o apie tai, ar bus galimybė dirbti nuotoliu. Tai kaip tai žiūri verslai ir darbdaviai šioje vietoje rengdami biurus, nes mažiau būname patalpose daugiau iš namų, ar tai keičia kažką?
Tai labai teisingas jūsų pastebėjimas ir taip statistiškai apie 30% darbuotojų nesugrįžo ir dirba per nuotolį arba renkasi tą hybridinį ar ne, variantą, kada ateina į ofisą, tarkim, 2 dienas per savaitę, galbūt 1 dieną per savaitę.
Tai darbo vieta stovi tuščia praktiškai, taip?
Taip, tai čia yra labai didelis klausimas ir ką mes stebime, bendraudami su savo klientais ir juos konsultuodami, kad sunkiausia yra vadovui pripažinti, kad aš netekau 30% darbuotojų. Ir tikrai žinau, na irgi nenoriu minėti pavadinimų įmonių, bet tikrai yra įmonių, kur didžiulė įmonė ten, 500 darbuotojų ir na įsivaizduokim, 70% tik tai dirba iš biuro, 30% dirba per nuotolį. Ką tai reiškia? Tai reiškia būtent tušti stalai savaitėm, mėnesiais. Ir kas atsitinka? Vat, įmonių vadovai bijo priimti sprendimą ir garsiai pasakyti, kad 30% nesugrįžo, bet tendencija kita bloga vystosi. Tuomet tie, kurie dirba iš biuro, nuolat matydami tuščią kolegos stalą, pradeda galvoti, o tai jeigu Jonas dirba iš tos Tenerifės, kodėl aš negalėčiau dirbti per nuotolį? Ir tada mes matome, kad tas procentas dar jisai turi tendenciją didėti. Tai kuo greičiau mes priimsime sprendimą, pasakysime, kad taip, netekome tų 30%, bet tada transformuokime biurą ir padarykime jį jaukesnį tiems, kurie ateina dirbti iš biuro. Transformuokime, padarykime multifunkcinės zonas, kur jeigu yra hibridinio darbo modelis, kur žmonės ateina...
Mobilios darbo vietos?
Mobilios darbo vietos, taip, ir taip pat bendradarbystės erdvės, kur komandos susitinka biuruose tam, kad kūrybiškumą, ar ne, vystytų savo, kad brainstormas vyktų, kad priimtų kažkokiam idėjom pasidalintų. Vadinasi, ir tos erdvės, kur komandos turi susitikimus, jau nebeturi būti tradicinis susitikimų kambarys su posėdžių stalu. Bet būtent kūrybiškumą skatinanti erdvė, kur komanda laisvai galėtų kaip čia pasileisti plaukus, kaip sakom, ar ne, ir tikrai visą savo kūrybinę galią, potencialą būtent tuo susitikimo metu ir panaudoti.
Žodžiu, tikriausiai bandau apibendrinti, kad mums reiktų efektyvinti, nes taip, kaip buvo, tikriausiai nebebus, kad 100% visi dirbtumėm iš biurų, iš darbo vietų, taip tas pasaulis mobilėja, lankstėja ir turime prisitaikyti ir pritaikyti savo patalpas.
Tikrai taip. Patalpos maksimaliai turi būti pritaikytos kiekvienam, nes mes visi labai skirtingi, ar ne? Kai turėjome situaciją, kad turėjome dirbti kurį laiką iš namų, mes visaip visi dirbome. Ir turbūt ant sofutės pasidėję kompiuterį.
Tikrai taip.
Ir kažkur terasėlėje, jeigu turime savo kiemą, ir galbūt prie baro kažkur, tai na, bet kokioje erdvėje. Tai sugrįžę į biurus, mes taip pačiai patogiai norime dirbti ir nebūtinai statiškai prie to standartinio darbo stalo.
Pasakėt statiškai, o ar yra na, poreikis stovimoms darbo vietoms? Net aš tikrai esu mačius ne vieną stalą, kai žmonės renkasi stovėti, nesėdėti ir pasikelia tą stalą ir kad stovint. Kaip yra su šita tendencija?
Tai čia jau sakyčiau irgi tampa higiena. Reguliuojama aukščio stalas, tai nebūtinai, kad dirbti stovint, nes tas standartinis stalas, standartinio aukščio labai aukštam žmogui, pavyzdžiui, metro, nežinau, 90, jisai tiesiog yra per žemas, ar ne, ir jau nebetinka. Tai reguliuojama aukščio stalas, taip, jisai gali būti pritaikomas ir tiek sėdint, jeigu žmogus yra arba labai žemas, arba labai aukštas, tiek ir stovint, taip.
Kodėl jau perėjom kalbėti apie tą darbo vietos kokybę, nes na, kaip ir iš tvarumo apibrėžimo seka, kad tvarus darbas ir tvari darbo vieta yra ta, kuri sudaro žmogui sąlygas dirbti gerai ir ilgai, tai yra, kad nesusigadintume savo sveikatos, taip? Kad neturi būti patogu ir kad negadintume savo sveikatos. Tai kokie yra tie ergonomiški sprendimai, nes jūsų darbe tas ergonomijos sąvokos tikriausiai sukasi.
Tikrai taip, na, mes jau nekalbame turbūt apie darbo kėdę ir darbo stalą, nes
kurią reikia susireguliuoti,
nes tikrai klientų tarpe buvo tokių, kai įsigyja tikrai brangia ir labai kokybiška ir labai ergonomiška darbo kėdė ir tada skambina, sako, nu, žinokit, nepatogu. Ir tada paaiškėja nuvažiavus vietą pas klientą, kad tiesiog, nes kėdės, kai transportuoja, jos būna užfiksuotos. Ar ne? Ir tiesiog nei lankstosi, nei ten reguliuojasi, tai reikia tiesiog atfiksuoti ir susireguliuoti būtent pagal kiekvieną žmogų individualiai. Ir tada pasirodo, kad viskas labai patogu ir labai ergonomiška.
Arba pačiam, arba žinau, kad yra kineziterapeutai tikriausiai, kurie taip. Galima išsikviesti na, į biurą ir jis ateina ir sureguliuoja pagal tavo nugarą, rankų padėtį.
Tikrai taip, mes bendradarbiavame su keliais kineziterapeutais ir netgi klientams siūlome, kad vėlgi būna labai dažnai, kad išsigyja tuos reguliuojimo aukščio stalus, patogias kėdes, bet kai nežino, kodėl reikia keisti tą padėtį, ar ne, būtent dėl to tvaraus darbo. Tai tiesiog ir statistiškai vėlgi paskaičiuojame, kad na, yra davikliai netgi, ar ne, galima stale įmontuoti tokį judesio daviklį, kuris suskaičiuos, kiek kartų per dieną, per savaitę, per mėnesį tas stalas buvo kilnojamas, ar ne. Ir kai pasižiūri statistiką ir pamatai, kad jisai tiesiog nebuvo kilnojamas, na, pradedi kalbėti su darbuotoju. Tai sako, na, tai nežinau, kodėl čia, gal neturiu tokio įpročio, bet kai kineziterapeutas paaiškina, kokia nauda bus žmogaus sveikatai, ar ne, tai tada iš tiesų matom, kad tas reguliavimas stalo tikrai jisai, na, pradeda, tiesiog darbuotojai pradeda reguliuoti ir dalį laiko dirba atsisėdę, dalį laiko dirba atsistoję. Beje, galiu pasakyti, kad jeigu dirbsite visą dieną stovėdami, tai tikrai nepadės jūsų sveikatai, lygiai taip pačiai, jeigu dirbsite visą dieną sėdėdami.
Balansas svarbu.
Patartina, ką kineziterapeutai patarė, kad na, kas valandą reikėtų padėti keisti. Tai tada tikrai jūs judėsite ir keisis kūno padėtis ir tikrai bus tvaresnis darbas, sveikesnis darbas.
Kas dar svarbu, kalbant apie ergonomiškus sprendimus, kėdės, stalas, suprantama, kaip yra su apšvietimu?
Apšvietimas be galo svarbu, dabar yra paskutinės tendencijos cirkadinis apšvietimas, kuris prisitaiko prie žmogaus bio ritmo. Ir su dienos keliavimu ir apšvietimas kinta, ar ne, jeigu yra link vakaro, jisai toksai darosi jau link miego, ar ne, toksai žmogų raminantis, ryte jisai būna intensyvesnis, kad tiesiog padėtų mum prabusti ir susikaupti ir nusiteikti tokiam efektyviam darbui. Tai iš tiesų apšvietimas yra be galo svarbus. Labai dažnai biuruose, kada įvykdoma transformacija, na, tarkim, susėdėjo vienaip išsidėstę darbuotojai, jų neliko, keletą stalų išėmėm, bet pamirštame, kad ir apšvietimą atitinkamai reikia pareguliuoti pastumdžius stalus, ar ne, nes kiekvienos darbo vietos apšvieta turi būti tokia, kad na, tikrai darbuotojai būtų komfortiška dirbti.
Vilma, kaip yra su elektros energijos taupimu? Ar populiaru įsirengti apšvietimą, kuris reaguoja į judesį ir, tarkim, na, išeinu ir sujungia pats, taip nereikia ten dar jokio mygtuko spausti, arba sėdžiu vietoj ir užtemsta, nu, žinot, apie ką kalbu.
Taip, čia pakankamai dažnai tas klausimas kyla ir iš tiesų tų sprendimų yra šiais laikais pakankamai modernių, nes tikrai technologijos labai sparčiai juda į priekį. Ar įmonės priema sprendimus įsidėkti tokią apšvietimo sistemą? Taip, jinai yra brangesnė šiai
dienai. Bet ir taupyti padeda, taip?
Bet ir padeda taupyti. Tai va čia toksai atsiranda vėlgi nepabandžius, ar ne, visą laiką labai mums keisti savo kažkokius suformuotus įpročius yra be galo sunku. Na, bet yra iš tiesų keletas apšvietimo kompanijų, kurios netgi duoda prasitestuoti, ar ne, na, kad žmonės suprastų, kaip tai veikia ir tada, kai jie pamato, kad tai veikia, tikrai pakankamai efektyviai ir gerai, tada jie ir priema tos sprendimus, kad taip įsidėkime tokią apšvietimo sistemą.
Dar turime kelias minutes ir tikrai noriu dar trumpai paklausti jūsų, kaip yra su medžiagomis? Ar svarbu tvarumo kontekste ir medžiagos, ką mes naudojame, atnaujindami ar įrengdami patalpas?
Taip, be galo svarbu ir vėlgi konsultuojant klientus mes visada siūlome atkreipti dėmesį, ar ne, kad rinktis produktus iš tvarių medžiagų, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad medžiagos turi būti perdirbamos, ar ne, kuo mažiau detalių turi būti. Jeigu tai yra kėdė, jinai gali būti pagaminta iš 12 komponentų, gali būti pagaminta iš 5-4 komponentų.
Kodėl svarbu dar detalių skaičius?
Todėl, kad kiekviena detalė jau yra netvaru, ar ne. Pagalvokime, kai mums reikia utilizuoti tą kėdę, galbūt po kažkurio tai laiko, ar ne. Tai jeigu kuo daugiau detalių, vadinasi, reikia vėlgi, atsiranda prieš utilizuojant rūšiavimo momentas ir tada visas procesas ilgėja, išbrangsta ir tai tikrai tampa netvaru. Tai taip, perdirbamos medžiagos dabar yra iš tikrųjų modernių medžiagų, inovatyvių, kurios, tarkim, medžio pakaitalai visi, ar ne, kur vizualiai jums atrodys kaip medis, bet ten medienos nėra ir vėlgi iš perdirbamų medžiagų padaryta ir nenukerstas ne vienas medis, kas irgi mums labai svarbu, ne? Ilgaamžiškumas. Vėlgi, ar jūs galėsite tą daiktą naudoti 10 metų ir jis atrodys taip pačiai kokybiškai, ar po 2 metų jums teks jį keisti kitu. Šitas momentas labai svarbus. Taip pat chromas yra tokia medžiaga, kuri buvo labai labai populiari ir labai baldų pramonė, ypatingai kėdės, turėjo labai daug chromuotų detalių. Tai dabar tikrai labai džiaugiamės, kad chromas yra išgyvendinamas, ar ne, ir yra pakaitalas, ir tikrai atsisakoma šitos netvarios, ir na, tikrai gamtai labai nedraugiškos medžiagos.
Vilma, pabaigoje, gal dar kažką norit palinkėti, ar tiem, vat, kurie ruošiasi įsirengti ir galvoja ir skaičiuoja, nes baisu taip, nes tai yra didelė investicija įsirengti, ar naujas patalpas, ar atnaujinti esamas patalpas, ko palinkėtumėt?
Aš palinkėčiau, kad mes visi esame kažkokios srities specialistai, ar ne, ir žmonės, kurie daro ir augina savo verslus, jie paprastai neturi specifinių žinių, kas tie baldai, iš ko jie padaryti, kokios medžiagos, kokie sprendimai baldiniai yra tinkami ir geriausi ofisuose. Tai aš visada rekomenduoju kreiptis į ekspertus, kurie tikrai suras geriausią sprendimą, atsižvelgiant į įmonės vidinę kultūrą, į darbuotojų gerovę, klientų pasitenkinimą ir tada tikrai bus kuriamas geriausias rezultatas darbdaviui.
O jūs turėsite tvarų biurą, taip?
Taip.
Arba tvaresnį negu buvo?
Taip, tvarus biuras, tai šiandieną jisai yra būtinybė. Aš manau, kad tie, kurie neįs tvarumo kelio, jie tik tai laiko klausimas, kada dinks iš rinkos, kaip žaidėjai, rinkos dalyviai.
Ne viena jūs taip sakot. Vilma, ačiū dar kartelį tikrai už visas 20 minučių ir daug praktinių patarimų. Kaip ir minėjau pačioje pradžioje, kai kalbėjome apie šiukšliadėžės, tai rytoj yra ta diena, kai jūs galite iš savo darbo, iš po darbo stalo patraukti šiukšliadėžę, taip ir pradėti rūšiuoti ir galiu pasakyti, kad žaliasis taškas gali pasirūpinti rūšiavimo konteineriais jūsų biuruose, nes tikrai teikia šitą paslaugą ir nemokamai. O aš ką dar kartelį dėkoju klausytojams, kurie mūsų klausėsi, dėkoju Vilmai Bružienį, tai yra nekilnojamo turto projektų valdymo ir gyvenimo paslaugas teikiančios įmonės Town Projects įkūrėjai ir vadovai, už tai, kad suteikėte tą galimybę užsakyti šitą paslaugą. Klausytojams primenu, kad šitą laidą ir visas kitas rasite žinių radijos svetainėje. Iki.